los Amaín o de difuntos. Es verdad, Antonio. ¿Abre esos, abre esos festivos y vísperas?
Sí, sí, sí. Ah, vale. Claro, sí, sí.
Vale, vale. Pues nada, que está ahí a vuelta de esquina para la semana que
viene. En Nadal también, en Nadal, las bandas que coinciden en festivo, en la que no sé si en fin de semana también abrimos, sí.
Bueno, pues hoxe gusto nos coñecer a Toño González, Morada da Moa, sitio fantástico, ali no, no Pindo, cerquiña do Ézaro. Pepe, nada, aí, falar de casas asociacións, Pepe, que están facendo un traballo, vou dicir, cara ayudo agora en épocas raras, ¿no? De que non conta nadie con casa tanta actividade como hubo esta fin de semana, resulta que estas cousas, pues, volvo ao inicio da conversa, tiran bastante, ademais,
Vamos a ver, a filosofía está fácil, non podemos pretender que a xente veña se estamos pechados ou se non facemos nada. Agora, se fan cousa, eso xa é un primeiro estímulo para que os empresarios, obviamente, completemos ese servicio de esa xente que quere vir a todos esos eventos, eso vaya por diante, ¿no? E ti falabas das datas. Bueno, habrá que falar con todas esas asociacións, ou nós teremos que estar, o avisor, estar pendente de que tantas cousas se fan para organizar. Eu creo que eso xa se está facendo e eso sae naturalmente, ¿no? Pero despois do Samaín, temos que recordar, permíteme, que tenemos unha gran festa que é o martes 12 no Pazo de Trasariz, en Vimianzo, donde todo o sector está convidado, están convidadas todas as administracións, tanto o Turismo de Galicia como a Consellería do Mar, Consellería do Medio Rural, tamén todos os concellos, a Deputación da Coruña, e obviamente todos os empresarios da Costa da Morte estamos convidados a unha xornada festiva, que por festiva que é, nunca se deixa de facer traballo, sabes, porque todas esas conversas, todas esas sinergias que se crean alrededor de todo, de todas estas reunións, sempre son moi importantes. Un evento que esperamos que este ano chegue a 200 persoas entre todos, e un porcentaje moi grande ten que estar cheo por todos esos empresarios que forman parte da APTCM, que é a Asociación de Profesionales de Turismo da Costa da Morte, que nos encantaría que nos visitaran e que vayan reservando xa, que por certo xa está aberto o prazo para reservas deste martes 12 de novembro a 6 da tarde no Pazo de Trasariz en Vimianzo.
Bueno, pues hacemos esa data. Está ben que mo contes. Claro, porque salía convocatoria, falábamos da convocatoria porque necesitábamos un espacio para facer isto. Bueno, pues será o 12 de novembro, un martes. Nada, gracias aos dous por acompañarme neste arranque de semana. Que vaya ben.
Muy bien, pues muchas gracias a ti. A reservas a teño feita de 2 semanas, Pepe, ali nos veremos.
Ahí está.
Oye, empecé la conversa diciendo que tienes una persona que cree fielmente, lo hemos demostrado toda tu vida, no al socialismo. Oye, que no tenía ni ninguna duda.
Soy testigo.
Muy bien.
Pues, aperta, Toño, un aperta, Fran, y un saludo a todos los oyentes.
Chao, chao.
Chao,
de 3 minutos, temos que facer un alto no camiño e volvemos co Voces do Agro.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Psicotécnico Alfredo Brañas, obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte o Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
O cuidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentales, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Procider Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Procider é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Procider, estamos no Polígono de Berta en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-2830. Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, primera parte, en el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos, se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
Si buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chona casa o un embarcadoiro. Gasóleos Rial es distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Valdo Dubra.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
O cuidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco. Pero regalamos la verdad.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Soy agricultor, pescador, ganadero.
Esta hora, como cada lunes, pasamos por los Voces do Agro, recibimos a Luis García. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Fran. Pues nada, aquí estamos.
Comenzando una nueva semana.
Seguimos escalando semanas. Sí. Ya estamos casi a finales de octubro, ¿eh?
Sí, pasa tiempo rápido. ¿Dónde ha llegado Nadal?
¿Dónde ha llegado?
El otro día se compré turrón de chocolate, mírate.
Ah, sí, bueno.
Sí, es que ahora... se meten por los hoyos. Llegas al super y lo primero que ves, ¿qué vas a hacer?
Estás con el calendario de Venezuela, sí, parece.
Sí, con el adviento, o sea.
Muy bien. Oye, pues nada, hoy hoxe imos falar, vamos a ver, imos falar con unha persona que está na Ponte Nova. Sitúas a Ponte Nova?
Sí.
O sea, na fronteira entre Lugo e Asturias. E estivo a semana, vamos, a semana, hai un par de semanas estivo por aquí. E podíamos definirla como unha emprendedora no rural, como outros tantos, ¿no? Pero un tanto singular. É Celtia Traviesas, é la de formación... creo que é enxeñera técnico agrícola, máster en periodismo, máster en xestión sostible da terra e do territorio. E ten unha empresa de turismo activo. Entón, parece moi interesante, estivo, xa digo, hai un par de semanas, estivo, vamos, un coloquio con estudantes do ciclo formativo de grado medio de guías na natureza e tempo de lecer, ¿no? Entón, en cualquier ensinanza de formación profesional, é moi importante fomentar este tipo de actitudes de emprendemento e poñer a súa alcance pues exemplos que poidan inspirar, como se dice hoxendía, ¿no? Entonces, bueno, y aquí en Voces do Agro, pues bueno, como tocamos un poco todo, tocamos os aspectos productivos, a semana pasada falábamos de, bueno, a problemática do millo, ensilado, etcétera. Bueno, hai iniciativas pues moi interesantes que veñen a ser complementarias. Entonces, bueno, vénolo aclarar, explicarela. Bos días, Celtia.
Hola, Celtia.
Hola, buenos días.
Bueno, puedes emprender este tipo de iniciativas ahí en Ponte Nova, ¿no? Ahí de, bueno, donde o río Eos en Caixa, ¿no?
Sí, o Eo que nos fai aquí de fronteira con Asturias, sí, do outro lado é Asturias, e do noso, pois é Galicia, sí. Aquí, bueno, Ponte Nova é, pois, un concello que tivo un pasado mineiro moi moi importante na a principios do século XX, que logo enseguida pois foi decaendo. Recuperando un pouco todo este pasado mineiro, pois emprendimos este proxecto en colaboración co concello, con instalacións que son municipais, pero de xestión privada.
Ti emprendedora, o sea, coa formación que tes de enxeñera técnica agrícola, máster en periodismo, despois máster en xestión sostible, etcétera, por que te metes en isto?
Bueno, foi un pouco, veume así un pouco sobrevido todo, porque eu en realidad o que tiña era unha empresa, unha pequeniña empresa de consultoría ambiental, onde facíamos proxectos de enxeñería e de desenvolvemento territorial, así en xeral, todo tipo de proxectos. Cando xurde por parte do concello esta iniciativa de construir a maior tirolina de Galicia aquí na Ponte Nova, o que fixeron foi licitar conxuntamente, digamos, o desenvolvemento da obra, pero tamén a xestión de todo un complexo histórico e recreativo que tamén incluía a xestión das antigas minas de ferro aquí da Ponte Nova, abrilas as visitas ao público. Cando o concello licita isto xunto, con moi boa idea, eu creo, porque había un risco bastante grande de que se fixera un gasto público en unha infraestructura pois que é costosa, como é unha supertirolina, pero logo ninguén quixera vir aquí a Ponte Nova a xestionar todo isto.
Claro, como tantas cousas que se fan, ¿no? Que a veces fanse as cousas e despois van esmorecendo por falta de eso, de ocupación, de utilización, ¿no? Entonces, aí foi unha decisión moi sensata.
Sí, foi un acerto. Entón, a cousa era tan pouco atractiva, me parece, para unha empresa normal, e a Ponte Nova, pois, un sitio, bueno, pois, que está moi longe dos núcleos de poboación grandes, que só me presentei eu, só se presentou a miña empresa. Entón, evidentemente, gañamos o concurso. Bueno, o empezar o proxecto, enseguida me din conta de que isto, pois, non era só un negocio. Eu tiña a empresa en Coruña, non era só unha liña máis de negocio, que tiña que ser un proxecto de vida. No fondo, eu sempre desexei volver o meu pobo a Ponte Nova, así que collín a familia, dixenlle, temos que vivir para Ponte Nova.
Volver ás raíces, non?
Claro, sí, eu nacín aquí, pero os 4 anos, pois, xa me levaron meus pais a vivir a Coruña, o cal vivín como un drama tremendísimo. E din así moitas voltas na vida, fixen moitas cousas, pero no fondo eu sempre quixen volver aquí a Ponte Nova. Agora,
muy
pues,
bien.
Pues conseguí.
Oye, entonces, a empresa, bueno, chamase Tirolina das Minas, non?
Bueno, Tirolina das Minas é o nome comercial, co cal explotamos aquí todo, pois, este complexo, que son 23 hectáreas aquí na Ponte Nova. Pero a empresa chamase Xesteco. Nos seguimos facendo proxectos, combinamos con esta área de turismo activo.
E que actividades, dentro desto de turismo activo, que actividades propoñedes para... calquer persoa, incluso aquí da Costa da Morte, que diga, hombre, vou descubrir a Ponte Nova, unha zona mo diferente, que se pode atopar aí?
Aquí na Ponte Nova non só que ofrecemos ao visitante unha experiencia pois integral, non, de chegar aquí ao centro do pueblo, a Praza dos Fornos, que son o emblema aquí da Ponte Nova, que son unha especie de chimeneas moi grandes que era onde se calcinaba o mineral. Comezamos aí unha visita guiada nos fornos, explicamos o pasado mineiro da Ponte Nova, comezamos a camiñar en unha pequena ruta de sendeirismo que atravesa unha fraga, un bosque atlántico. Isto gustalle moito a xente de fora, porque para nós é moi normal ver unha fraga, un bosque, un ecosistema de bosque atlántico con moitísimas variedades de fentos, de musgos, pero para a xente que ven do sur ou do centro de España é sorprendente. Entón tamén explicamos un pouco todo o paisaxe, o proceso de naturalización que se deu nos terreos da antiga mina. Logo entramos as minas de ferro que se están tamén naturalizando, é unha pasada de bonita, non? A mina dentro non é esa sensación de estar nunha mina, senón de estar nunha cova natural. Baixamos por o pozo, bueno, por onde baixaban os mineiros, co casco, ca luz. O sair da mina levamos a xente a lanzarse a esta supertirolina, que non está aí de casualidade, está aí porque recrea o trazado dun antigo tranviario mineiro, que é unha especie de teleférico así con vagonetas para baixar o mineral. Logo aínda pasamos un túnel mineiro e rematamos na antiga vía do tren, que hoxe en día é unha vía verde, é unha ruta de sendeirismo que fai moita xente en bicicleta, porque claro, é moi chá, tamén temos aluguer de bicicletas para facer a vía verde, tamén facemos o descenso en kayak polo río Ebro.
O sea, un plan totalmente completo, ¿no, Celtia?
Sí, da así para un, bueno, unos días así de aventura, de disfrute, de entender a historia do sitio, porque é unha cousa que a nós nos parece moi interesante, este concepto que hai agora de ecoturismo, que, bueno, nos certificamos aí pouco. Non só se trata, non, de, evidentemente, de facer todo co máximo respeto ao medio ambiente, senón tamén de integrar a xente pois na cultura local, nos recursos locais, que os saiban ver con cariño ou que lles saibas transmitir ese cariño polo que tes, polo teu patrimonio cultural.
Pois pues nada, tes unha persoa con raíces no territorio, con moita carencia polo mesmo, tiveches que sair, pero decidiches en un determinado momento, con formación, con outras perspectivas, pois bueno, emprender no teu territorio. Esta iniciativa é replicable, lóxicamente, en moitos sitios, non?
Sí, totalmente. Decíalle os alumnos do ciclo de guía no medio natural outro día en Fonteboa que realmente só hai que saber mirar, que prácticamente en todos os concellos de Galicia, por non decir en todos, hai recursos naturais, paisaxísticos, culturais, que están esperando que alguén veña a miralos con cariño e os saiba poñer en valor e saiba desenvolver algunha iniciativa, bueno, pues que teña esa capacidade de crear unha actividade atractiva para que a xente veña pues, a ter unha experiencia diferente.
Oye, Celtia, e o Premio Agadera, ano 2023, non?
Sí, o Premio Agadera foi deunos unha alegría tremenda, porque a verdade é que emprender proxectos deste tipo é moi bonito, é moi satisfactorio, pero é moi agotador, consume moitísima enerxía, foi un traballo e un esforzo moi grande, moi duro, por parte, bueno, pues, de toda a miña familia, porque teño dúas nenas que tamén tuveron que sufrir que tanto seu pai como eu estuveramos totalmente absorbidos polo traballo, os compañeiros que se viñeron, tiña dous rapaces traballando comigo que en Coruña e viñéronse tamén a Ponte Nova. Entón todo ese traballo pues, tivo como ese recoñecemento, non, deste premio Agader que nos fixo pues, super felices.
Muy ben. O público, o sea, clientela, supoño que terá, vamos, actividade esta por inercia terá certa estacionalidade, non?
Claro, loitar contra a estacionalidade neste tipo de actividades económicas é complicado. Non si que desde o primeiro momento nos propuxemos abrir todo o ano, en temporada baixa, claro, abrimos o fins de semana ou a grupos concertados, non? Que tamén nos veñen así, colexios, institutos, excursións. Logo no Brao, Semana Santa, evidentemente, sí que aí, pues abrimos todos os días cando temos o maior volumen de visitantes. Pero sí que nos propuxemos ter sempre aberto, bueno, menos un mes que pechamos para a revisión das instalacións en xaneiro, as fins de semana, e vamos conseguindo manter visitas todas as fins de semana, que para ser a Ponte Nova, pois eu creo que non está nada mal.
Aquí estás, vamos, estás promoviendo, o sea, bueno, supoño que esta actividade irá engarzada, integrada en outras, ¿no? Porque é moi difícil que prospere unha actividade aíada, ¿no? Sino que hai que establecer colaboración, sinerxias con outras actividades da zona, ¿no? Supoño que, porque a veces iniciar un tipo de estas una iniciativa de este tipo, pues puede tener un efecto desencadenante en ir sumando otras iniciativas que puedan reforzarse mutuamente, ¿no? ¿Eso existe por ahí o está de esto todavía avanzando? ¿Sería desexable?
Sí, después de un año de estar gestionando aquí o complexo este na Ponte Nova, ofrecéronos a xestión do Museo da Cuchillería en Taramundi, ¿no? Uh-huh. Aquí estamos, como xa dixemos, pegadiños a Asturias. Sí. Entón, nos agora tamén xestionamos esta instalación cultural, que ademais ten moito sentido, porque ao final o que estamos é intentando crear un nexo de unión entre a Ponte Nova e Taramundi, esta terra uh-huh. fronteriza que somos, pero que está moi unida a través de pues, da cultura, dos oficios e da pinería do ferro. Entón, permitirnos dar como un pequeniño salto e poder ofrecer actividades conxuntas con Taramundi, en eso estamos, en muy seguir... Bien, ampliando.
Muy bien, Celtia, pues nada, tenemos que aparecer por ahí, ¿eh? Fran estaba haciendo aquí sinais co dedo diciendo, oye, me apunto.
A ver, la zona siempre merece una visita. Es
por sí, 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 no, sí, iniciativas sí, sí. de este tipo que pueden ser, bueno, están siendo dinamizadoras, ¿no? O sea, pues bueno, y yo quedome con esto que decías, que en cualquier sitio que hay que mirar los recursos que tenemos, o patrimonio, cultura, vegetación, con cierto aprecio, cierto cariño, poñela en valor. Pues muy bien, Celtia, muchas gracias por felicitaciones por esta iniciativa y gracias por dedicarnos estos minutos en Voces do Agro. Y ahí queda mensaje, o sea que esto se puede hacer en muchos concellos. Sí, gracias.
Sí. ¿Se me das un segundo?
Sí, 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 hombre.
Sí, quería decir que a pesar de que me dedico o turismo no rural, creo que é moi importante que non fiemos todo o turismo e que sigamos mantendo a idea de que é necesario cuidar o sector agrario, porque
totalmente.
Agro non é rural.
Totalmente, sí, si non son cousas engadidas e sin unha base, hai que falar agroturismo e integración de todas as actividades que hai no territorio. Totalmente de acordo. Bueno, pues moitas gracias por desplazarte desde a Ponte Nova aquí a Bergantiños para ese coloquio hai un par de semanas y este tempo, y bueno, y seguiremos, estaremos en contacto. Felicitacións, Celtia.
Gracias,
vale. Unha aperta, Celtia. Chao, chao. Temos sí. unha cita este xoves 24 no Centro de Promoción Rural.
Sí, hai exactamente, vamos, un recurso a veces non suficientemente valorado, esto como nos decía Celtia, pues bueno, todo el potencial paisaxístico para eso, xerar emprego, iniciativas innovadoras. Outro tema, pues é o forestal, ¿no? Ti, si te fijas un poco, o sea, tenemos mucho terreno a monte, pero carente de ordenación.
A monte,
carente de ordenación, carente de xestión, etcétera. Eu estive en la semana pasada con unos profesores franceses que van a estar aquí no mes de abril, con un par de semanas con un grupo de estudiantes dentro de un programa Erasmus, e chamabais atención a cantidad de terreno forestal que teníamos, y después chamabais atención como aspecto a mellorar, pues bueno, a falta de ordenación y bueno, un poco la anarquía que se ve no forestal. Decían que en Normandía, eran de Normandía, pues bueno, también tiñan esto, pero bueno, que estaban trabajando en esa línea. Entonces, para, como bien decías, Fran, este xoves 24, pues hay una jornada de optimización de recursos forestais. La palabra optimización, como sí, bien como, sabemos, sí, 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 trátase sí, sí. de a aproveitar, o sea, xestionar mellor. Bueno, está organizada en colaboración con Navigator, esta empresa multinacional portuguesa que seguramente para moitos son coñecidos como os dos folios o papel, e entón é unha xornada de optimización dos recursos forestais. Junior Ramas, que bueno, pues é un dos organizadores desto, pedinlle que, oye, pues espera que nos explicara. Junior, bo día.
Hola, Junior.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, aí vais a presentar esta empresa, eu teño aquí diante o programa Navigator, unha aposta polo potencial forestal de Galicia. Realmente hai moito potencial, non?
Sí, como ben decía, hai moito monte, non?
Monte a monte.
Claro, moito terreo forestal e aquí temos o, bueno, un dos importantes que é o minifondio, fincas pequeniñas, pero bueno, é unha empresa que está intentando subir aquí a Galicia, pues, precisamente por ese potencial, non? Que nos explica un poquinho como están funcionando e como se relacionan cos propietarios forestais e os alumnos, sobre todo, que vexan todas esas competencias.
Sí, alumnos, son alumnos do ciclo formativo de grado superior de xestión forestal, non?
Eso é.
E isto, entonces, unha das cousas que se vai ver, que é propostas de Navigator para a xestión dos terrenos forestais. Lógicamente, unha empresa que quere, bueno, traballar en un territorio, lógicamente, ten que ter unha estrategia. Eso é o que van a explicar, non?
Sí, e a certificación forestal da madeira, como se pode certificar unha finca hoxe en día, non? Que valor ten despois na madeira, nos produtos, nos
sí,
recursos forestais.
Porque en que consiste, Junior, aunque o explicará máis polo miúdo, sí, vamos, como anticipo, certificación forestal é un proceso, bueno, falase moito, non toda madeira parece certificada, pero bueno, vai ser unha exixencia cada vez máis apremiante, non?
Sí, precisamente por eso o valor engadido, non? Dos produtos, igual que calquera outros de agrícolas, pois o mesmo, non? E se hai unha normativa que requiere unhos permisos tamén de cortas, por aí certificar, para despois o papel, sabedes que hai uns sellos de papel FSC, bueno, hai varias
sí.
Certificacións que se usan nos folios, nos sobres, na venta no comercial, non? Incluso o mercado, non? Falando desta empresa de Navigator, pois como pasa de comercializar ou realizar papel, non? Dos folios que coñecemos, a empezar xa co tixu, non? Papeles, toallitas, desechables, pois esa os clines.
Sí, estamos unha política, ya que comentas isto, unha política, bueno, institucional de claro. Reducir, eliminar no máximo que podamos os plásticos e potenciar o uso de recursos hostibles como no caso da madeira, pero ben xestionada e certificada, ¿no?
Entonces todo eso, la certificación vai por aí, ¿no?
Perfecto.
Valor engadido e yo explicarán en concreto máis ou menos os alumnos o que se move de video, sino a realidade e o futuro, claro.
É unha actividade que poden, bueno, sería moi desexable que existeran empresarios do sector madereiro e tamén propietarios forestais, ¿no?
Sí, estamos nunha zona que hai moito monte, como decíamos, e hai moitas empresas de madeira, pois o de sempre, non, que poidan asistir, acompañar, facer talleres e equipos con alumnos, incluso mesclarse, empresarios, responsables de alternancia destos alumnos de Monterrúa.
O sea, que unha xornada non son unhas charlas, sino que preténdese, bueno, interactuar, ¿no? O sea, que traballar con profesionais, estudantes, e, bueno, e temos a oportunidade de que ven unha empresa interesada en establecer relacións con productores. Porque despois pola tarde, Junior, vexo aquí no programa que visita de estudo unha plantación forestal. Aí entendo que se vai facer como unha especie de auditoría esa plantación. Plantación, ¿no?
Eso es. Temos unha finca aquí a 10 minutos da escola, que despois de comer faremos visita técnica, un estudio, sí, auditoría socioeconómica das variedades que hai ali, os patróns, bueno, un pouquinho a rentabilidade, os tamén os mantenimientos que requieren esas plantas, etcétera, ¿no?
O sea, que dañes a la cara, como se dice, dañes a caras cores ao propietario, ¿o qué?
No, pero trátase de
ter unos indicadores, analizar unos indicadores de boa xestión de una plantación forestal, ¿no?
Eso es. Patróns ou plantas se adecuan máis esta zona, a outras zonas, todas esas cousiñas técnicas que temos diante, a veces, pois, non vemos, non. Entón, trátase de facer un estudio completo e unhas conclusións ao final da tarde para clausurar a xornada.
Moi ben, moi ben. Oye, pois nada, Junior, que sexa moi útil e recordar a todas as persoas interesadas, propietarios de montes, relacionados con este sector, bueno, que deberían inscribirse, chamando por teléfono, sí. Aparece aquí no programa 981-73-30-51, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estou seguro que será unha xornada moi interesante.
Sí, estáse difundindo e hai dos propietarios interesados, pero eso, que a xente que lle interesa existir, que nos avise, muy para tela en conta, xantar na escola e compartir con todos.
Unha xornada de convivencia sobre optimización dos recursos forestais.
Eso es.
Muy bien, pues ahí estaremos, Junior, pues hasta vindeiro xoves, o sea, dentro de nada, de tres días, una xornada que empeza a 11 da mañán e rematará sobre as 5:30, 6 da tarde.
Eso es.
Gracias y nada, que sea un éxito. Hasta luego.
Vémonos por Fonteboa, gracias por compartir.
Adeus.
Gracias, Junior, chao,
bueno,
chao.
Fran, pues nada, vemos o monte, hai moito que facer nel, deste turismo activo, poñer en valor os recursos que hai aí, mirarlo de outra maneira e despois, bueno, aproveitar o potencial forestal,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, que moita xente hereda montes e
non sabe que facer con eles.
Non sabe o valor que teñen realmente.
Claro.
Nin saben como explotar.
No, aquí no monte, Fran, creo que ten que pasar un poquitín o que pasou no lácteo, si te analizas un pouco décadas pasadas, todo o mundo tiña vacas, todo o mundo tal, facía algo, comercializaba algo, etcétera. Hubo una aposta nos anos 90 por la industria y hubo un bo entendemento, una interdependencia muy clara entre producción, transformación, venta, y eso fixo que o sector lácteo galego, pues que se sea o sector punteiro a nivel nacional, ¿no? No forestal, pues a lo mejor igual tenemos oportunidade de que si se fan as cousas ben, este bo entendemento entre producción, industria y más y certificación, etcétera, pues podemos contribuir a dinamización da economía rural, ¿no? Entonces este tipo de xornadas eu penso que, y después hay un ciclo formativo de xestión forestal, y a xente ten que pensar máis que traballar na administración, que era o que se pensaba, traballar da xente forestal, que é totalmente lícito,
sí.
Hai que fomentar un emprendemento, ¿no? E Junior e o seu equipo penso que están traballando un poquitín esta liña, ¿no?
Bueno, pois pues cita este xoves, o sea, pues, nada.
Exactamente.
Se me contarás para a semana.
Eu al mes aparezco aí no programa, como biches, que, bueno, na presentación un pouco, bueno, a relacións escola-empresa, bueno, como, vamos, un aval para o éxito e o aproveitamento, optimización da colaboración escola-empresa, que é moi necesario. Hoxe en día que se fala moito de FP dual, alternancia, etcétera, pues bueno, hai que os centros de formación teñen que estar moi en conexión co tecido productivo.
Bueno, pues quedámonos con esa cita.
Muy
este
bien.
Xoves, nada, Luis,
hasta semana
que ven.
Seguiremos aquí con novedades.
Los precios que son.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con personal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz. ¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, y por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS, Centros Auditivos, a tua nova audición, fácil, rápido e sen complicacións. Radio Voz, alegría de vivir.
César Magaditana, que llegó a Santi Pazos. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo está?
Bueno, son de Granada.
De Granada. Vale, pues casi acierto.
No venía casi, casi.
Casi acierto.
Sí, andaluces.
Andaluces, del sur.
Que no dejan...
No son onubenses.
Decía, aceituneros altivos.
Pero son más de Huelva. Sí, de Valverde del Camino. De Valverde del Camino.
Ajá.
Sí, los votos camperos.
Sí, sí, sí.
Toda la vida.
Sí, sí.
Bueno, pues sí, sí.
No, si no son, me parece muy bien, pero estos son de Granada, ¿no?
Vale, vale.
Si son de Granada, está, no son de...
Mi padre era muy todo cabrero, el cabrero.
Yo tengo una admiración tremenda.
Tengo cinta en la
casa. Granada era cierto que era cabrero, ¿no?
Sí, efectivamente.
Lo cantador.
¿Qué palo flamenco era, o lo cabrero?
Bueno, tocaba, era flamenco, cantaba un poco de todo, por soleá, por seguidillas, por... Pero tenía un tono especial... Precisamente del acento que tenía la zona donde él, donde él vivía.
¿Es de Ayamonte? ¿Puede ser?
Puede ser, sí.
Bueno, ahora no...
Tanta memoria no...
Sí, efectivamente.
Tengo el disco duro estropeado.
Pues ahí estamos. ¿Es verdad? Bueno, eso está bien. Bueno, tocó teatro, tocó fío, tuve fin de semana más, ainda nos quedarán dos semanas, por lo menos, ¿no?
Sí.
Sí, sí, estamos, sí, no... Sí, bueno, sí. Avanzado Ecuador,
sí,
pero...
Sí, no, tenemos... la semana próxima, dos días, bueno, queda poco, tres días la semana próxima, después la siguiente, sale solo el sábado 31, o sea que después queda dos menos, pero bueno, eso sale para pa día, para más adelante. Pero esta semana fue intensa, porque yo empecé el miércoles, que fue un ver por la mañana a Talía Teatro, la obra esa de sexo, que hicieron para los estudiantes de bacharelato, que me parece una obra muy interesante, primero porque Talía siempre muy comprometida con las cosas, con las cosas que fai, siempre quiere ser muy educativa, tiene, por ejemplo, a quedar sobre Angazo, por ejemplo, o Bicos con Lingua, o Defendiendo la Lingua Galega, quiero decir. En este caso, pues, un seito así paródico, con humor, pero sin quitarle seriedad e importancia o todo lo que estaban falando, pues era explicar a los rapaces de que o sexo é algo natural do que se pode falar. O centro de que a mensaxe ten que ir dirigida tamén aos pais e aos docentes, ¿no? Para que sepan que se pode falar con toda naturalidad de eso. É mellor que ti como pai yo contes a tu fillo o a tua filla o a nai, ¿no? Que lo aprendan a través de redes sociais pornográficas, que sempre caen, ¿no? Nos modos e nos comportamentos bastante vexatorios, sobre todo para a muller, ¿no? Que cosa que non estou en contra da pornografía per se, entendo que pode haber un tipo de pornografía máis ou menos que sirva para xente que precise dela, ¿no? Que non, pero bueno, os rapaces é mellor explicarlle as cosas, e sobre todo eso que vai ser importante na súa vida, porque sempre se fala de primeira vez como un fracaso cando se pensa, idealízase, pensase que todo é goce, cando a maior parte das veces son penas, ¿no? Entón, pues, bueno, penso que unha obra importante que foi adrede pola mañan por ver como respondían tamén os rapaces,
¿no? Como reaccionaron, precisamente.
Ao principio risillas un poquinho, por certo nerviosismo, ¿no? Porque todo eso son cosas que se tensan, depois tamén tremes, pues fan as súas gracias e tal, pero penso que se comportaron moi ben, despois fixeron algunhas preguntas, o típico que preguntas, ¿no? Pues como fixeste, ¿ves? Como tal, o como... Pero bueno, penso que é importante que esta obra ten que ter recorrido non solo para xente xoven, senón pois pais tamén, e pois docentes que teñen que saber que hai unhas edades nas que xa hai que explicar cousas.
Prográmese nos institutos.
Entonces, sí, sí, sí.
Prográmese nos institutos.
Sí, sí.
Pues ya está. Pues empezó a ser cedo a semana aquí.
Sí, un miércoles. Después, un jueves fui a ver una obra de José Ramón Hernández, que es de esta Residencia Paraíso, que no era exactamente una obra de teatro, no era Bodni, pero era un discurso, él explicaba o traballo, non vimos la obra, pero la obra representaron a Madrid, e aquí estuvieron en suyo, seguramente que entrevistaste, sí, tal el eco de origen cubano, da que vive en Madrid, que facía unha proposta que bueno, tú sabéis, participé en un coloquio, claro, yo veo de materialismo dialéctico, él defiende que desde la espiritualidad, un rito, un poco a religión, puede ser cambiar ciertas conductas raciales o de género, de tal. Claro, pareceme que un camino...
Chocache desde ahí un poco, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, ¿no? Cada uno defiende a sus posturas, ¿no? A cuestión está de argumentarlas, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues realmente la evolución social siempre ve más ondas élites religiosas que siempre son bastante más conservadoras, sobre todo para tener controlado a la población, ¿no?
Recuerdo de la Edad Media.
Claro, por ejemplo, entonces las revoluciones sociales vinieron siempre gracias a movimientos laicos fundamentalmente, pero también de gente de religiosa que pensaba que a través de la iglesia no iba a alcanzar esos cambios que se producieron, tuvieron la revolución industrial, o las manifestaciones en favor de los derechos laborales, o etcétera, etcétera, ¿no? Incluso los derechos humanos, ¿no? Humanos. Entonces, pienso que ahí o su planteamiento desde un punto de vista contradictorio, pero como a obra no la vi, pues tampoco el discurso no me gusta.
Vale.
La obra pues igual sí, porque fue una especie de vudú, de baile tal, que igual me divierte como cuestión estética o teatral, pero como mensaje político que él defiende, además él defiende como una actitud política reivindicativa, ¿no? Entonces yo pienso que no concuerdo, desde luego conmigo no.
Religión no, política, la ¿no? misma frase, no me gusta, nunca me gustó.
Pues sí.
Pero había mucho más.
Sí. Vendres, bueno, que esta semana fue.
Sí, todo sí, el fin de semana.
Vendres, fuimos ver a Paula Quintas, que costa la estrella de esta obra que forma parte de una trilogía que está dentro de la tesis que la estaba ahí presentando.
Creo que esta obra en concreto cadraba ni más ni menos no ciclo OTNI, objeto
sí, sí.
teatral non identificado.
Sí.
Por lo que
sí,
salió con él,
Sí, pasado. Sí, bueno, no, yo pienso que claro, el espectador va a querer ver las obras acabadas. En este caso, ahora está, desde mi punto de vista, un poco no aire. Con mucho fundamento, porque él aparte, en la que era bailarina y coreógrafo fundamentalmente, ahora dedicase más a circo, con lo cual mezcla circo, teatro.
Y todo, Paula Quintas, si no me equivoco, bueno, sí, no me equivoco que fale con él.
No, tengo ido a
danza
a semana. Sí, a primavera en danza, siempre que tengo una obra, ven. Pero creo que una propuesta sincera, ¿no? Además, muy bien fundamentada. Ella, a ver, técnicamente es una bailarina estupenda, con poder, y además haciendo equilibrios circenses sobre dos alambres, que no es broma, bailando. Después, bueno, una participación del público, que a mí gustaba menos, porque como público no me gusta participar los espectáculos, sino que para eso, o sea, que fagan los actores, ¿no? Entonces, un poco, como pero recuerdo...
Es muy aséptico ti, en este sentido.
Sí, como recuerdo, ter ido a las primeras obras de La Forra del Baus, que tenías que participar sí o sí, no me gustaba nada, me gustaba Meles, pero no me gustaba el efecto de tal. Era imposible esconderse, con cual al final tienes que... aquí, dentro de lo que cabe, me escondí, que no me tocó participar, ¿no? Pero la obra está dividida, pienso que en tres partes. Una parte muy explicativa, porque hay un otro personaje que fue como una voz. Yo digo que una voz en un off, pero realmente lo que fue es ser como un jefe de pista en un circo, que va explicando, ¿no? As piruetas que a trapecista va dando, ¿no? Entonces, pues, acordado del Pirito del Oro, por ejemplo, como se estaba anticuado, pienso que fue un trabajo muy bueno. Ahora, creo que tiene recorrido, que la obra necesita limpieza, que la participación del público en la tercera parte empobrece un poco esa segunda parte de la mitad, que é moi lírica, que ela está no alambre, está facendo, bailando, está tal como a música de fondo, moi ben, moi bonita, que te leva a un nivel que estaba pensando, se termina ahora, grito lle bravo, pero como houve unha terceira parte, xa na terceira parte foise o soufflé, baixou, non? Pero así as cousas.
Bueno, a ver, se si está dividido en parte, pues podemos nos quedar.
No, pero bueno, ele fala todo como unha cousa. A ver, en parte digo que está dividido porque vexo o dividido, pero ele fala a ver, o proxecto e a narrativa é unha narrativa moi aberta, non hai nada, hai moita improvisación. Bueno, eu a mi felicitacións para ela porque é unha bailarina estupenda. Penso que esa obra ten moito recorrido. Agora penso que eu limaría certas aristas que para meu entender, para meu gusto, pois desmerecen a outra parte boa, non? Pois a veces, pois cando vas guapísimo de repente me tra pelo un charco ou ver unha paloma desas atontada e metecha a cagada na cabeza, ¿no?
Bueno, sempre hai que levar un Kleenex.
Bueno. Sí, pero a verdade é paloma non se limpa con Kleenex, olvídate.
No, está claro, está
que
claro.
Nada máis.
Sí. Oye, que comentamos de Roberto Pelloni.
Bueno,
esto personifico, sí. Personifico no actor argentino porque foi un monólogo para
sí.
Para mí actuación en sí foi
él é excelente como actor. Bueno, un metro cuadrado tal, pero eso falaremos outro día porque no, falamos de todo xunto.
Vale.
Bueno, eu creo que é un actor estupendo. Creo que o texto está moi ben escrito e penso que a dirección é perfecta. Fago unha crítica que non é crítica así, sino simplemente asustar certos términos. En Latinoamérica teñen unha forma de facer teatro que en Europa xa está hai moito tempo que está desbotada, non? Que é todo moi ampuloso, é todo como moi exagerado. É unha proyección de voz que dá a impresión de que te quera tronar, que quere chegar desde o escenario a outra parte da autopista, non? Que a expresión corporal está ten unha influencia, eu penso que negativa, porque non ten contención do corpo, é todo como que se deixarse levar, non? Eu que fixe expresión corporal, ademais unha obra de teatro con director chileno que estaba exiliado en Madrid, que para mí foi importantísimo esa relación. Él era moi tamén de eso, non? Hai que falar con a proyección de voz. Como decía, escrito unha vez a Alfredo Kraus, nunha clase magistral, decía, hai que cantar con el estómago. Pois isto tamén fala co estómago. Entón, chegache. Entón, eu penso que no teatro actual que se fai aquí, eso é un pouco anticuado. De feito, na obra que vimos onte, que o director é argentino, pero está europeizado, actuación de Malena Alterio e de este outro actor,
David Lorente.
Exactamente, está moito máis contida, se te das conta. Non hai ese, é moito máis moderno. Que é unha contradición? No, o teatro é así de variado. Entón, gustoume este actor, Pelloni, pero ao mesmo tempo a mí rechíame un pouco tanta expresividade. Penso que un monólogo que además ten trozos, porque claro, aquí temos que separar os trozos que ten que está representando, que está facendo de actor, e os momentos que fala del mismo, non? Que está analizándose, que está protestando, que está detendo o público a envesa que ten de outros actores, a ambición que ten como actor ou como creador, o cambio, digamos, de registro actoral non se nota. Pois que prácticamente lineal, lineal sendo tan exhaustivo, non? Tan expresivo. Eu penso que quizá aí é o fallo que ten, é un problema seguramente de dirección, que él se debe deixase levar un pouco polo ímpeto, a forza que ten, esa enerxía que ten, que encho o escenario, a verdad que é estupendo. Gocei porque me gusta o teatro, gustan os actores con carácter. Él
pero
ten de menos que neses momentos de intimidade non tuvese a contención suficiente como para que cando un sinte a transmisión necesita moito de berrar moito, hai que tome acordando agora de Lucrecia de Nuresper que ten a voz bastante cascada, a maldición de Lucrecia, por exemplo, que era el monólogo era sola con unha cama, con un palio así tal, con cortinases que un montón de voz moi delgado, porque obviamente la xa ten unha edad, chegaba xa dentro sin necesidade de facer ningún aspavento. O único momento, digamos, de máis enerxía así que rompe é cando racha cos visillos da cama, ¿no? Tira deles e rompeos por é un acto dramático, quer dizer, que o drama e a comedia ten que ter unha contención tamén, ¿no? Penso que na obra de esta compañía criolla é unha obra moi moi digna, está moi ben, intensa, pero que ten eses pequenos fallos desde o meu punto de vista. Sin embargo, a de producións de Bania, esa de Los Amigos de Ellos Dos, eu penso que falla no sentido de que lle falta certo nivel dramático. Que non é culpa dos actores, eu penso que os actores fan o que lle manda o director. Neste caso, penso que tanto Malena Alterio como este outro Lorente teñen máis capacidade, máis rexistros dramáticos que os que demostraron onte, non? Que, certo modo, cal é o problema? Que agora está montada, controlada, marcada por Veronese dun xeito dictatorial, eu penso, non? Eu penso que estén dito, non? Os meus personaxes teñen este carácter, a muller é unha muller conservadora, que vive na súa zona de confort, que con eso se conforma, que non quere máis, é un home que sabe que na escala social
eso é todo, claro, non lle cambia,
ni se move, a veces parece que non está. Él, que é un home enrabietado por a súa ascendencia social, por non ter progresado máis, por compararse con esos outros amigos que encima lles dan un portazo, os mandan a tomar por tal, él destaca obviamente ante ela, porque sempre unha actuación con esa forza máis enérxica sempre destaca, non? Pero eu penso que están marcados por Veronese, porque ese é o carácter dun personaxe, e o outro son as personalidades que chocan. Cal é o problema desta obra? Que non hai unha estrutura de introducción e de desenlace normalmente que hai no teatro, ¿no? Sino que dá a impresión de que estamos esperando que ocurra algo que nunca ocurre, como un comentario de alguien que era como esperando a Godot de vez, ¿no? Que estás ahí esperando que pase algo y no, bueno, pasa, ¿no?
Pasa.
No hay conflicto, al final hay cierto conflicto, pero un conflicto como que no se ve, ¿no? Entonces es demasiado plano todo. Penso que eso, bueno, ainda que por momentos
tú mismo.
Bueno, ainda que por momentos había reaccións moi chistosas, gracias a ver, con unha comedia simpática, non? Daste conta de que precisamente nesas contradicións que o matrimonio ten, moita xente vería se reflejada, non? Entón as risas, pois pues, obviamente, pues, provocas a identificación co personaxe.
Me gustou moito esta obra. Aquí hai xente que se está vendo aí.
Sí, obviamente, ¿no? Penso que sí. Pero eu penso que é unha obra demasiado plana, pero porque non porque sea un erro dos actores, penso que os actores poden dar máis, ou podían dar máis, ou facer de outro xeito. Penso que Veronese marca moito.
Es que iban con freno de man tirado.
Sí, sin duda. Sin lugar a dudas.
Bueno, pois pues eu teño que reconhecer que para min foi unha fin de semana especial, porque pueden asistir a todas las obras,
sí,
nada más y nada menos, sí, sí. Claro, que estaba sin fin de semana libre, fillo, sí, que había que aproveitar, tengo que reconocer que sería esa ilusión que le va a
dar. No, aparte que
dicho
las obras que son, yo pienso que están bien, que son interesantes, además moi distintas. E a belleza do teatro, a forza creativa e a potencia artística que ten o teatro é que podes ver todo tipo de cousas e podenche gustar todas, quero dicir que non tens por que elegir unha ou outra. A mí, por exemplo, as cousas de monólogos e tal, que pues, bueno, pues, igual disfruto un ratinho, pero tamén me cargan moito. Hai certas obras que, pues, que me gustan menos, pero ainda así recoñezo que a labor que fai o mundo que traballa neste campo, non? Nestas disciplinas, é unha xente cunha iniciativa e cunha ansia de crear, de proyectar, de educar, como no caso de Talía, de plantexar os conflictos da realidade na que vivimos, que son para subvencionar directamente. Por eso, cando alguén para de nova cultural, se viven do conto. Oye, pois pues, si, sí, contan contos, afortunadamente nos que os escoitamos, pero tamén comen. Entonces, de algún modo, hai que financiarlo, ¿no?
Voxe dar un minuto, para que me contes que che pareciu Avelino González como xograr de un tono deste ano.
Bueno, a ver, eu Avelino, a primeira vez que o vi, eu penso que o vi a Sana unha obra de teatro, pero a primeira vez que o vi foi, además como entendo con él, no Café Colón, cun monólogo moi guarro, pero moi guarro, desde o punto de vista sexual. Fixo unha certa gracia.
Subiu a barra ese día.
Subiu a barra, sí, sí. Sí, porque non subía, ainda non me daban escenario, que ahora ponen un, bueno, sí, unha butaquinha para que se suban, un artiño. Pero él, nesa época, non estaba empezando o Arroa dos Contos, él subiu encima do escenario para contalo, non? Pero eu, además, iba con Carmen, acabé resultando un pouco asqueroso de isto, de tal, estas cosas que contaba, que non as vou a repetir aquí, porque non me llega a conto, non? Pero despois teño visto en bastantes obras, en obras con Kiko Calabal, de Cándido Pazó, ese é un actor con moitos recursos, e además é unha persona moi culta, é traductor, escribe, dirixe, quer dizer que é un home que merece, pero bueno, ser sobre el doctor, sobre todo xa este ano, que está facendo o Sestal, non? Que además fai un papel, quinta que o ano pasado, cando estrearon, non? Puse en certos peros cando fixe a crítica, el fai un papel que me defende moi ben. Outra cosa é a concepción da obra, que un pode ter unha idea máis ou menos se acertada ou non, non? Pero bueno, estou moi contento, el emocionouse moito. O discurso que lle fixo Ana Romaní como introducción a ser xograr é dos mellores discursos literarios que teño escoitado
eu son Avelino despois de escoitar a Romaní e xa non subo o escenario.
Bueno, pues xa se rompiu tamén, bueno, porque claro. Que prácticamente pasa a chorar, además acordouse da nai que debe fallecer hai pouco, penso que además ele é moi unha persona moi tenra, moi cariñoso, entonces non solo intelectualmente ten valor, sino que además de xeito humano ten moito máis, non? Entón, pues, bueno, teño recordo dese primer desencontro, por decirlo de algún modo, no escenario do Café Colón, pero por demais todas os meus parabéns para él.
Bueno, temos que deixalo aquí, Santi. Escoitámonos o luns. Despídete, sí. Despídome xa da audiencia. Nada, que volvemos a partir das 12 do mediodía, saludos de Fran Rodríguez e de Santi Pazos. Ata mañá.
Saludos.
Se estás a pasar por un cancro ou tes un familiar que o padece,
conta con nós.
Se queres falar con alguén que te entenda e saiba polo que estás pasando nestes momentos,
conta con nós. Asociación Española contra o Cancro. Chámanos ao teléfono gratuito 900-100-036. Disponible as 24 horas e os 365 días do ano.
Fronte ao cancro,
conta con nós.
A
Atención pequeños escritores da Costa da Morte. Chega a 21 edición do concurso Contos de Nadal. Un concurso de relatos de Nadal para nenos do segundo ciclo de primaria. Participa e demostra a túa creatividade en só dous folios. Tes ata o 30 de novembro para enviar a túa historia e optar a premios incribles para os tres mellores relatos. Non perdas a oportunidade, inscríbete xa no teu colexio e envía o teu relato a eventos.carballo@lavoz.es. 21 edición do concurso Contos de Nadal, a túa historia conta. Patrocinan EDP e Fundación EDP. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia, coa colaboración dos concellos da Costa da Morte.
Proquider Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquider é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquider, estamos no Polígono de Bertoa en Carballo, na Rúa Wolframio. Chámanos ao 981-73-2830.
Radio Voz